Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın Avropada lobbiçiliyi barədə danışırdıq. Qeyri-hökumət təşkilatları forumunun prezidenti Rauf Zeyni və seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz İranda azərbaycanlılar yardımı kimdən alsınlar? Bu sual ətrafındadır. İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ilə bu haqda danışacağıq. Müzakirə səbəb İran parlamentinin dünənki diskusiyasıdır. Sentyabrın 23-də Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İran parlamentində Şərqi Azərbaycanda zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrin bərpasının sürətləndirilməsi layihəsi parlamentdə səs vermədə kifayət qədər səs toplaya bilməyib və bununla da İran parlamenti Şərqi Azərbaycanda zərər çökənlərə yardım göstərməkdən imtina edib. İndi görək ki, onda Şərqi Azərbaycan vilayətində zərzələdən zərər çəkənlərin seçimi nə olmalıdır? 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi, azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismacınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və mən studiyamızda qonağımızı salamlayıram, İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ilə
həm söhbət
olacağım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün efrimizə və dünənki qətnamə barədə, dünənki qanun layihəsinin müzakirəsi barədə məlumatı mən biraz da geniş verməyə çalışım. Fars Xəbər Agentliyi verir məlumatları və layihə iki dəfə səsə qoyulub, heç birində lazım olan səsi iclasda iştirak edən 237 deputatın 3-də 2-sinin razılığını ala bilməyib həmin layihə. Layihənin əvvəl ekspres prosedurla, yəni sürətli prosedurla səs verməyə qoyublar. 99 lehinə olub, 74 əleyhinə, 26 nəfər bir tərəf qalıb. İkinci normal prosedurla yenə səs verməyə qoyulub layihə. İkinci cəhddə də səs verənlərin, lehinə səs verənlərin sayı daha artıq 110 deputat olsa da 55 nəfər əleyhinə səs verib və buna görə də layihə məclisin gündəliyindən bir dəfəlik çıxarılıb. Və layihənin əleyhinə çıxışlarda vurğulanıb vurğulanıb ki, İran bu ölkədə yaşayanların ümumi evidir. Ayrı-ayrı bölgələrdə yaşayanlara dair layihələrin parlamentdə müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Köhkülüriyə nümayəndəsi, deyirəm, düz söylədim. Seyid Məhəmməd Əli Buzurqvari layihənin əleyhdarlarından olub, deyib ki, İranın hər yeri mənim evimdir. Bütün qanunlar konstitusiyaya uyğun olmalıdır. İran konstitusiyasının 9-cu maddəsində deyilir ki, gərək ölkənin hər yerində ədalət bərqərar olsun və buna görə qanunlar elə yazılmalıdır ki, ölkənin hər yerinə şamil olunsun və hər yerdə işlənsin. Urmiya millət vəkili Nadir Qazipur isə layihənin əleyhinə səs verən əmkarlarını insafsızlıqda günahlandırıb. Urmiya gölünün qurumasının qarşısının alınması üçün layihənin də İran parlamentində rədd olunduğunu yada salan Qazipur deyib ki, istəyirsiniz azərbaycanlıları avara eləyib köçürdəsiniz. Axı bu insafdan mıdır ki, bizimlə belə davranırsınız? Və xatırladaq statistikanı, avqustun 11-də baş verib zəlzələ. Zəlzələdə 1010 kəndin xəsarət aldığı bildirilir. Rəsmi məlumatlar belədir. 400-dən çox adam ölüb, 5000-dən artıq yaralanıb və dağılan evlərin, kəndlərin 20 kənd tamamilə dağılıb və 130 kənddə dağıntılar 70%-dən çoxdur. Belə rəsmi məlumatlar verilib zəlzələ ilə bağlı. Və necə olur ki, bu zəlzələdən sonra İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində artıq soyuqlar da düşməyə başlayır, insanlar hələ çadırlarda yaşayır, amma bu layihə parlamentdə dəstək tapa bilmir. Əfşar bəy, sizə də sualımız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizi və hörmətli dinləyicilərinizi salamlayıram. Oxuduğunuz məlumatlara görə də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, əslində bu layihənin adı, layihə deməkdir də, bu plandır. Biz də axı bilirsiniz, İran parlamenti iki cür qanun çıxarır. Biri dövlət tərəfindən verilən təklif ki, ona layihə deyirlər İranda, İran diliyicən. Onu dövlət təklif eləyir, məclis baxır, sonra təsdiqləsə qanun olur, olmasa hər halda olmur. Amma məclisdə də deputatlar demək olar ki, plan verə bilərlər, təklif eləyə bilərlər. Bu isə bu Mehdi Haşimi Tehranın deputatının tərəfindən əslində verilib. Yəni görünür ki, Tehranın deputatı, hər halda Tehran paytaxtı və Tehranın deputatı daha çox deyəsən ki, İranda Azərbaycanlılara ürəyi yanırmış ki, belə bir təklifdə demək türlər demişkən bulunur.
Amma onun seçicilərinin arasında xeyli sayda Azərbaycanlı ola bilər. Çünki
ola bilər, bəli.
Tehranın əhalisinin yarısının hətta deyirlər ki, Azərbaycanlılar.
Bəli, hər halda onun təklifi olub. Sonra, yəni bu adı da bu olub ki, biz Şərqi Azərbaycanda zəlzələ olan yerlərdə, baş verən yerlərdə bu bərpa işlərin daha sürətlə tezlikləşirək. Adı olub, bu planın adı bu olub. Yəni, bu qədər təklif olunub ki, nəsə, onun içində hələ mən xəbərlərə də baxırdım, onun içində nə vardı, görmədim, yazılmayıb deyə. Hər halda bir təkliflər olub ki, bunu tezləşdirək, daha sürətləndirək. İndi bu sürətləndirmə məsələsinə baxılıb və İranda təklif eləyiblər ki, bunu çox önəmlidir deyə iki dəfə tez buna baxılsın. Yəni, məclis bunu qoysun, öndə baxsın. İki dəfə daha deyə. Yəni,
ekspres səs verir.
Ki, bu səs gətirmir. Bu, dediniz, 99 bununkidir. Təzədən ikinci dəfədə deyib, yaxşı, ondan adi zatlardan yox, o ikidə ekspres də yox, elə biraz tez, bizdə bir fəuriyyəti deyirlər ona. O iki fəuriyyət, bu bir fəuriyyət adlandırır İranda. Ona baxılsın, o da rədd olunub. Yəni, ümumiyyətlə, o Kohkülyənin nümayəndəsi ki, tək deyibdi, ya bəziləri, başqa nümayəndələrdə yəni, sözlərin deyiblər. Yəni, bu konstitusiya əsasən, güya onun fikricən, ədalətsizlik olar bu, biz gələk bir yer üçün demək olar ki, təklif elək ki, onların zəlzələdən ziyan görmüş regionlara, şəhərlərə, rayonlara, ya da insanlara tez baxılması üçün bir dənə qanun keçək, amma başqaları qalsın, o da ədalətsizlik olar. Belə bir, ona görə o da müxalif olub. O birisilərdə nəhayət, siz bilirsiniz, İran parlamentində 290 deputat var və burada iştirak edən 237 deputat olub. Yəni, bəlkə də əgər 290-ın hamısı orada olsaydı, olsaydı, bu səsin sayını nəzərə alaraq
237 deputatdan 155-inin səsinə ehtiyac olur.
Bəli, bəli. Amma 290-ın gör 237 290-dan nə qədər fərqlidir? O qədər deputat iştirak eləmir, yəni məclisdə deyilmişlər. Ona görə bu hər halda səs gətirməyib, amma deyiblər ki, bu məsələyə soralıqda adil şəkildə ümumiyyətlə İranın hər yerindəki zəlzələ olmaq ehtimalı var, bilinir, tanınır, baxılıbdır və ona başqa bir qanun çıxardarıq, hamıya şamil olsun ki, təbii ki, yəni təbii ki, bu vəziyyətdə, yəni bu qış qabaqdadır, payız qış qabaqdadır, payız ki gəldi çatdı, ona görə əslində bu təklifi veribdi o deputat ki, tez olsun bu məsələ, çünki soğuklar düşür, demək olar yaşam tərzi, yəni bu problemlər, ev, eşi, bunlar problemli olubdur. Hə? Və dövlətlə yəni orada deyənlər, o müvafiqlər, həmin Mehdi Haşimi və obrusilər deyiblər ki, dövlət söz vermişdi ki, demək olar ki, 45 günə bu məsələnin çox yerlərdə, yəni bu evlərin dağılmasını bərpa etsin, tiksin. Amma əslində bunlar olmayıb və 45 gün də keçdi, heç bir şey olmayıb. Ona görə biz bu demək olar planı təklif edirik. Yəni iş götməyib o cür ki. Yəni indi əsas da problem o demək olar ev problemidir. Harda bunlar qalsın ki, bu qış qabaqdadır. Yəni bu məsələ çox ciddi bir problemdir. Məncə əlbəttə o qardaşımız ki, bu Xoşgülüyədən bu məsələni elə unvanlandırıb ədalətsizlik hesab edir. Məncə bu ədalətsizlik deyil. Çünki ölkədə ola bilər bəzi yerlərdə çox belə ciddi problem yaranar və ora görə bəzi şeylər onun qarşısını alır ki, sabahları məclis ümumiyyətlə zəlzələ məsələsi ilə yemək olar təbii fəlakətlərinə qarşı demək olar işlərin görünməsi ilə məclis durur, eləyə bilərlər, yenə də qanun keçələr. Yəni bunu ədalətsizlik olmaz. İndi ədalətsizlik əslində odur ki, o yerlərdə ki, demək olar zəlzələ gəlməyib, onlar hər halda adi yaşayırlar, amma bunların problemi var və bunlar və bu problemlər həll olunmalıdır. Ona görə məncə bu yəni qanuna da heç müxalif deyil, çünki qanunda o ədaləti o şəkildə ümumi şəkildə məni eləyir. Deyir ki, hər yerə bütün İranlılar qanun qarşısında bərabərdir və hər yerə də bütün vilayətlərə, insan hər yerə də demək olar ki, bərabər imkan verməkdir. Amma qeyri-adi haldandır, qeyri-normal halda bu məsələ fərq eləyir.
Nadir Qazipur Urmiya millət vəkili deyir ki, yəni belə bir reyhan vurub ki, belə bir plan var ki, azərbaycanlıları orada yaşadıqları bölgələrdən köçsünlər. Var mı belə bir məqsəd yönlü siyasət?
Məncə cənab Nadir Qazipur biraz çünki hər halda Azərbaycanlı İran o Azərbaycanlıdır, Urmiyəlidir, çox böyük hissiyatla bu məsələni söyləyib. Narahatdır ki, orada elə bir vəziyyət var və dövlət tərəfindən ciddi yanaşılmayıb və işlər yaxşı getməyib və çox yəni problemlər var. Baxmayaraq sözlər çox deyilibdi, amma əməldə hər halda problemlər var və cəmaət çox elə o deputatların biri deyib ki, Şəhriyari, bəlkə də başqası çox yaxşı söz deyib. Deyib İranda gəlirlər məhsullar, biz də burada film və şəkil çəkdirib gedirlər. Çünki ondan başqa bizə bir iş görmürlər. Yəni, bu təbii ki, insan narahat olur. Təbii, hər bir İran vətəndaşı, İranın hər yerində olsa, yəni, öncə də keçmişdə də siz görürsünüz, bilirsiniz ki, yəni, eşidibsiniz, görürsünüz televizorda, orada, burada, ən azı ki, Bəmdə o fəlakət baş verdi, sonra ondan qabaq Rudbarda olmuşdu, sonra bir müddət Zəncanda olmuşdu qabaqlar. Bu zəlzələ məsələsi İran hər halda belə bir yerdədir ki, bəzi yerlərində zəlzələ həmişə hər baş verə bilər. Amma indi biz bu məsələni belə baxırıq ki, məncə elə bir plan yoxdur və ola, əslində ola da bilməz. Yəni, bilirsiniz, ölkə ərazisində yaşayan indi azərbaycanlı və qeyri-azərbaycanlısı haradasa kimin istəyi ilə və planı ilə hara köçürsünlər? Hər halda bunlar köçürülməli olsalar, hara köçəcəklər? Hər halda İran ərazisində köçəcəklər və bunların probleminə dövlət baxmalıdır və dövlətin borcudur bunu eləyə. Ona görə indi onlar zəlzələ olan yerdən köçsünlər məsəl üçün, o gəlsinlər qərbi Azərbaycana, şərqi Azərbaycana, ya dursunlar gəlsinlər Ərdəbilə tərəf, ya getsinlər Zəncana tərəf, ya başqa yerə. Yəni bunlara hər halda yer
amma
lazımdır.
Daha mərkəzi bölgələrə köçürməkdən söhbət gedir və etnik tərkibi qarışdırmaq məqsədi ilə.
Mən bununla razı olmuram, çünki bu nə qədər köçə bilər, nə qədər say sayda bu insanları oradan köçürmüyorlar. Əslində və başqa bundan da əlavə mərkəzdə indi problem var. Yəni ümumiyyətlə dövlətin neçə ildə planları bu olub ki, paytaxta adam az gəlsin və hətta oradan köçsünlər, getsinlər başqa şəhərlərə. Yəni hətta dövlət məmurlarının gətiriblər demək olar ki, onlara biraz avantajlar veriblər ki, siz Tehrandan köçün. Hərçənd ki bu plan məntiqlə uyğun gəlmir. Çünki dövlət işçilərinin Tehrandan məsələn bir neçə faizi getməklə Tehranın əhalisi azalmaz. Çünki Tehranın əhalisi orada dövlət işçiləri çox atmayıb ki, Tehran mərkəzdir, paytaxtdır. 15-16 milyon əhali orada yaşayır. Orada ümumiyyətlə iqtisadi imkanlar, ticari imkanlar və qazanmaq imkanı orada çoxdur.
Ona görə amma sizcə bu nədir ki bu siyasətin arxasında? Sizcə bunu düşünülmədən bu problemlərə yol açıblar? Yəni ki Urmiya gölü quruyur və bu təbii fəlakətə səbəb olub ətrafdakı bölgələrdə insanlar ciddi duz küləyi təhlükəsi altındadılar. Oradan insanların köçürülməsi barədə söhbət gedir və bu biri tərəfdən də zəlzələ bölgəsində indi zəlzələ bir təbii fəlakətdir, amma ki orada yaşayan insanların əgər dadına yetişilmirsə, köməyinə gəlmirsə, bu da onsa onlarda amma nə də axı bu siyasətin arxasında nə var?
Bilirsiniz nə var? Bu siyasətin arxasında məncə heç səs yoxdur. Sadəcə dövlət öz işini görə bilmir.
Görə bilmir, yoxsa Azərbaycanlılar yaşayan yerdə?
Elə hər yerdə. Siz məcər təsəvvür edirsiniz ki, Urumiya gölünün problemi var. Yox, İranda başqa göllər var. Hətta İran cənubunda, cənub şərqində, cənub qərbində, hətta cənubda, Karunda, orada, burada, İsfahanda, bu, hər yerdə həmişə problem olubdur. Bu cür məsələlər, göl məsələsi ilə bağlı problemlər olub. Sadəcə, Urumiyanın ki, biraz genişdir. Və ona
haradasa başqa bir bölgədə insanların kütləvi olaraq köçürülməsini təklif eləyir mi hökumət?
Yox.
Çıxış yolu olaraq.
Elə bilmir. Heç belə, ona görə deyirəm də.
Amma Urmiyada təklif eləyir axı.
Hara təklif eləyir?
Urmiya gölü ətrafında yaşayan əhaliyə təklif eləyirlər ki, gəlin sizi köçürək.
Ola bilər gölün ət. Axı bilirsən Urmiya gölü, mən indi ekspert deyirəm o ekoloji cəhətindən, amma Urmiya gölünün, o cür ki oxumuşam, əgər Allah eləməz, Urmiya gölü tam qurusa və onun duzları havaya çıxsa, yəni külək gəlsə, nəsə eləsə, o Urmiya gölünün ətrafı və Urmiya gölünün yəni Urmiyanın özü və Urmiya və Qərbi Azərbaycan şəhərlərinin özün yox, hətta Şərqi Azərbaycanın şəhərlərini bürüyəcək. Yəni onda demək olar ki, bu belə adamı hara köçürmək olar? Yəni Urmiya gölünün problemi bu qədər önəmlidir. Yəni buna demək olmaz ki, ətrafındakı.
Amma o qanun layihəsi də keçmir parlamentdən, amma parlament onu da istəmir.
Təbii ki, bu bilirsiniz, əslində mən belə düşünürəm ki, mənim özüm hər halda dövlət 28 il dövlət işçisi olmuşam müxtəlif yerlərdə. Mən bunu diqqətsizlikdə görürəm. Yəni heç dövlətin ehtiyacı yoxdur ki, demək olar ki, gələ yəni orada dövlət işin görsə, düz əməlli başdı, dəqiq olsa, məclis ehtiyac duymaz, gəlsin orada plan təklif eləsin, qanun çıxarsın. Yəni bu dövlətin ixtiyarı var axı. Bu dövlətin büdcəsi var, bu dövlətin ixtiyarı var və bu problemləri həll etməlidir. Bizim bu illik büdcəmizdə bu demək olar nə deyirlər, fövqəladə hallardan əmələ gələn demək olar problemlərə büdcə ayrılıb. Sadəcə burada ola bilər demək olar ki, biraz deyirlər filan problem yəni xərci çoxdur deyə, yəni çox pul lazımdır. Onu dövlət özü də həll eləyə bilər. Dövlət yəni kabinetdə təşkil cələsə yəni qoyar və orada da qərar çıxardılar. Nəhayət pul almaq üçün zadırlar. Bunlar vaxt itirmədir. Yəni məncə heç lazımdır. Bunu dövlət eləyə bilər və istəsə eləyə də bilər, gələt də eləyə. Sadəcə söhbət bundan gedir ki, müdrik insanlar iş başında olmalıdır və həm dövləti, həm milləti, həm insanı, həm problemi başa düşməlidir və işini də bacarmalıdır. Və bu işi
indi istəmir ya bacarmır?
Məncə bacarmır.
Bacarmır sizcə.
Məncə bacarmır.
Sizcə bunun arxasında Azərbaycanlılara qarşı xüsusi bir siyasət
yox. Yox, mən elə düşünmürəm.
Dinləyicilər biraz başqa cür fikirləşir. Seyran yazır Şamaxıdan. Salam, çox sevimli radio. Bu onu göstərir ki, İranda molla rejimi Azərbaycanlılara qənim kəsilib. Çox təəssüf. Başqa bir dinləyici yazır ki, Arzu imzalı dinləyici yazır ki, bütün Azərbaycanlıların prezidenti İlham Əliyevdən yardım istəsinlər. Açsın neft fondunun ağzını, yardım eləsin. Arzu imzalı dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyici isə üzr istəyirəm, mövzuyla əlaqədar olmayan ismarıç göndərir. Beləcə bu cür rəylər göndərirlər.
Təbii ki, insanlar rəy verməkdə azaddılar, sərbəstdilər, öz fikirlərini deməlidirlər. Amma mən bir İran vətəndaşı olaraq və təcrübəmə əsaslanaraq İranda bilirəm ki, o içəridə nə var, nə yox və necə qərar verirlər, kimlər icra edir, kimlər qərar verir, kimlər necə icra edir. Mən elə düşünürəm. Sizə bir başqa fakt da, yəni bir səbəb də deyim ki, sizcə mən sual çəkiləndə bunu veririm.
Amma yəni, burada sualları mən verirəm. Sual verməyə haqqımız
yoxdur. Elə söz vermirəm. Yəni ümumiyyətlə dinləyicilərə sual verirəm. Yəni cavabdır bu sual. Aha. Mənim sualım içində cavab var. Söhbət bundan gedir ki, təxminən bu gün 8 aydan sonra İranda demək olar ki prezident seçkiləridir. 11-ci prezident seçkiləridir. Sizcə bir dövlət ki qətiyyən istəyir, düzdür, Əhmədinəcad namizəd ola bilməz, amma indi İranda söz söhbət var, gedir onun ətrafındakı Əhmədinəcad da çalışır kimsəni gətirsin meydana və onu dəstəkləsin.
Əhmədinəcad niyə namizəd ola bilməz?
İki dəfə olub da. Ola bilməz. Yəni İranda, yəni sizcə belə bir dövlət ki istəyir hər halda gələn dəfə bir başqa adamı gətirsin və onu dəstəkləsin, hər halda seçkinin bir ucu da bunların öz əlindədir, nələrsə olsun ki bu öz istədiyi gəlsin, başqa rəqib gəlməsin, belə bir işə gedər. Əslində bu dövlət belə bir fikri də vardırsa, bilirəm də var, əslində çalışmalıdır ki, bilir də bunu ki razılıq alsın. Çünki İranda azərbaycanlılar hər halda say baxımından başqa milli xalqlardan
sayı çox. Amma bəlkə heç Əhmədinəcadın özünün bir başqa namizədi yoxdur, deyir ki.
Yox, mütləq, yəni o cür ki ekspertlər deyir.
Aha.
Və mən də belə düşünürəm.
Aha, kimdir onun namizədi belə?
Adlar çəkilir, indi bu onu demək lazım deyil. Hər halda deyirlər ki, Əhmədinəcad da birin gətirəcək.
Aha.
Və onu dəstəkləyəcək. Ona görə belə bir vəziyyətdə necə olar ki, insanları narazı salasan? Heç olmasa onun səsi lazımdır axı. Ona görə mən sadəcə bacarmamaq. Yəni indi sən mən Əfşar Süleymanı deyiləm. Mən elə xalqın öz əli ilə bir komanda ilə sabahları imkan versinlər, icazə versinlər fəqat. Pul istəmirəm. Gedim qonum ora və orada başlayım xalqın köməyi ilə bu problemi orada 2-3 ay həll edeyim. Da indi gecikib təbii ki, gecə gündüz çalışmalıyıq da, amma yəni mən özümə inanıram ki, işi bacaracağam, onu deyirəm.
Ha.
Amma bacaran insan qoysa onu, indi təbii ki, İranda bacaran insan məndən güclüsü də var. Onlardan tapıb qoymaq ordu və ixtiyar verməlisən.
Amma belə məlumatlar var ki, əslində iddialar var ki, İran hökuməti uzun illər boyu bu iqtisadi resursların mərkəzə cəmləşməsi siyasəti aparıb və bununla da bütün sərhəd bölgələrində olan xalqların sömürülməsi və mərkəzin inkişaf etdirilməsi siyasəti güdülüb. Ola bilsin ki, bu konkret olaraq azərbaycanlılara yönəlik bir şey deyil və yaxud ərəblərə, amma ki, hər halda mərkəzə axıdılma, resursların mərkəzi axıdılma siyasəti.
Mərkəz deyəndə siz haranı nəzərə tutursunuz?
İranın mərkəzi bölgələri, elə deyək ki, Tehran və digər şəhərlərin inkişaf etdirilməsi üçün belə iddialar var. Başqa iddialardan biri də budur ki, İran nəinki hökuməti, nəinki özü o yardım eləmir, hətta cəmiyyətin özünün özünə yardım etməsinə də imkan yaratmır. Həbslər var, insanların həbslər barədə xəbərlər var ki, insanlar yardım payladığı zaman həbsə məruz qalırlar. Bir dəqiqə vaxtınız var bu suala cavab vermək üçün.
Əlbəttə Tehran ki deyirsiniz, Tehran paytaxt olaraq, eyni zamanda mərkəz də olaraq, heç dövlətin siyasəti dedim həməşə bu olub ki, həm oranın əhalisi azalsın, həm orada bu sənayedir, belə şeylərdir, onu Tehrandan uzaqlaşdırsın. Yəni, bu elan olunubdur və bu yöndə gedir, bu biraz. Amma o bəzi siyasi məsələni buna qatmaq, məncə indi ola bilər ki, 5-6 nəfər, 1 nəfər, 5 nəfər, indi nəsə bu yardım içində ola bilər, istəyib çalışsın bir sözlər haliyə desin və o sözlərlə dövlət narı olmayıb, siyasi olub, ona görə təbii ki, elə bir məsələ ortaya çıxıb. Amma ümumiyyətlə, mən özüm xəbərləri də izləyirdim, İran əhalısının həm elə Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və uzaqdan, yaxından əhalının köməyi çox ciddi şəkildə orada onlara çatdırılıb və onun qarşısı alınmayıb. Eyni zamanda biraz da insafı riayet etsək deyə bilmərik ki, dövlət heç iş görməyibdi. Hər halda dövlət strukturları bizdə nazirlik yoxdur, fövqəladə hallar nazirliyi yoxdur, amma icra hakimiyyətlər və qubernatorlar səviyyəsində onlar var, onlar da çalışıb. Aynen. Amma razı deyil, yəni həll etməyib hər nə.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ilə biz İran-Azərbaycanlılarının zəlzələdən sonra yardım problemi haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, indi sırada kontekst proqramıdır. Kontekst proqramını dinləyin. İşdən sonra isə sizdən sabaha qədər ayrılır.